У нас у студії Михайло Загоровський, аналітик Української ради з міжнародних відносин. Добрий вечір.
Добрий вечір. Вітаю наших радіослухачів і також тих, хто дивиться стрім.
І, власне, ми продовжуємо тему вибуху у Петербурзі, в метрополітені. Українців, ну, з того, що можна бачити, зокрема, в соцмережах, очевидно, дуже різні реакції можна прочитати, ну, у зв'язку із останніми подіями в російсько-українських стосунках протягом останніх кількох років. Багато хто говорить про те, що, ну, можливо, це є якимось інспірованим, ініційованим, ну, таким проектом самою російською владою або ж ФСБ. Наскільки можна загалом такий розглядати варіант розвитку подій, власне, про такі причини говорити?
Ну, скажу відверто, що наша аналітична група і всі мої колеги, в принципі, абсолютно допускають подібний варіант. Ну, реальна причина може бути банально. Звичайний теракт, як і сказали, в зв'язку з тим, що Росія бере участь у бойових діях у Сирії. Це можуть бути помста ісламістів і тому подібне. Але виключати варіант розвитку подій, що це був інспірований, керований державний теракт, абсолютно не треба.
А можливо, тоді варто нагадати щонайменше частині наших слухачів досвід інспірованих терактів, тому що ми знаємо, що в Росії ці речі були, і, очевидно, не всіма вони визнаються, але ці версії існують. Те саме Каширське шосе, 99-й рік, варто пригадати, з яких почалася перша чеченська війна, та чи друга, перепрошую, чеченська війна. І так далі. Можливо, ще варто пригадати цей контекст.
В цьому контексті я хотів би пригадати також досить, воно, можливо, не до кінця корелюється, ну, починаючи з Нордосту і закінчуючи Бесланом, тому що ці трагедії могли б бути набагато простіше розв'язані. Однак тодішньому режиму, який зараз при владі, вигідно показати силову розв'язку, показати ескалацію конфлікту, показати напруження у суспільстві для того, щоб люди відчули страх до масових зібрань, до мирних протестів. І я думаю, більшість, і не тільки українських експертів, і російських експертів, схильні до того, що вважати, що все-таки недавні марші протесту в Мінську і Москві були, як то кажуть, каталізатором подібних віянь. І ще хочу додати, що як прогноз, що багато європейських країн, в тому числі країн ЄС, повинні остерігатися, що подібний керований теракт можливий і на території західної цивілізації в зв'язку з тим, щоб показати, що не тільки в Росії є проблеми з цим, дивіться, в Європейському Союзі також можливий подібний теракт, можливі подібні проблеми, тому наші заходи з громадського контролю, посилення тиску на громадськість абсолютно виправдані. Це наша позиція нашої аналітичної групи, і ми вважаємо, що вона досить виправдана і знаходить відгук багатьох експертів.
Які висновки слід робити Україні в цьому контексті? Бо, знову ж таки, лунають уже думки про те, що, ну, можливо, посиляться бойові дії, власне, і на кордоні нашої країни, і на з боку, власне, вже на самих окупованих територіях. Чи
є... Зрештою, заява міністра внутрішніх справ була Арсена Авакова про посилення заходів.
Вважаю, ну, під заяву Арсена Авакова все-таки, можливо, вона дещо передчасна, однак шукати слід і візитівки Яроша, в лапках, як ми вже побачили по історії, це абсолютно адекватний сценарій, таке може бути, і чимось виправдати ескалацію конфлікту абсолютно потрібно. Тому це не виключний варіант.
Чому саме Петербург може бути, на вашу думку, якщо мова йде про керований теракт, якщо вже про це йшла мова? І, наскільки ми розуміємо, там якраз президент Путін перебував.
Це навпаки, відвести, напевне, скоріше за все, підозру від керованого теракту, так як, ну, не дай Бог, різні можуть бути там нюанси. Десь проїжджав кортеж, щось не вийшло, десь бомба спрацювала в процесі руху, пересування. Тому я вважаю, що це може бути ніби як частина конспірологічного ланцюжка в цьому контексті. Друге питання, чому Петербург? Не тільки тому, що там в той час перебуває Путін, інше питання, що може бути Петербург давно не потерпав, грубо кажучи, від подібних терактів. Для петербуржців це трошки нове, трошки шокуюче і жахуюче. І Петербург завжди був культурною прогресивною столицею, на відміну від Москви. Тому потрібно було присікти подібні політичні рухи в Петербурзі саме.
І тут ще ж і чинник метро, тобто це багатолюдне місце. Це насправді зовсім негуманна історія, тому що ми розуміємо, що тут транспорт, будь-який теракт це дуже негуманна історія. Тут і транспортний колапс в місті, і це можуть бути панічні настрої, і коли є ще нерозуміння, що сталося.
Більше того, я скажу навіть, що мої українські друзі, які тільки десь дізналися про теракт, сказали, якби, не дай Бог, це сталося в Києві, я не знаю, чи я би там поїхала в метро, і, напевне, була би фобія досить часто. Це один із чинників обмеження мобільності громадськості, особливо це. Я вважаю, що це абсолютно виправданий варіант розвитку подій в такому контексті.
Що далі має відбуватися теоретично? Тобто посилення такого поліцейського режиму, я не знаю, заборона будь-яких зборів, мітингів, акцій, протестів і ще чого?
Я думаю, в першу чергу буде заборона на проведення мирних акцій, протестів протягом періоду, як мінімум, на час проведення розслідування даного інциденту. І загалом вже було висловлено побоювання і російськими експертами, політологами, і іншими. Той самий губернатор Віктор Озеров, який був співавтором пакету Ярової, він вже висловив сподівання, що силові структури Російської Федерації посилять тиск і контроль за громадськістю. Знову ж таки, ми бачимо, що посилення цього тиску буде, і його будуть виправдовувати подібним чином.
Я бачу, що співчуття висловило американське посольство, голова МЗС Великобританії Борис Джонсон. Насправді, це такого набуває широкого, без сумніву, резонансу ця ситуація. Зрозуміло, що співчуття будуть і далі тривати. На 3 дні оголошено жалобу в Петербурзі. Уже теж є ця інформація. Разом з тим, наскільки... я відкриваю останні дані, тому що тут йшлося про 10 людей. От хочу сказати нашим слухачам, що є дані Фонтанка Новості, повідомляє в Твіттері, про те, що 14 людей уже називають загиблими, тобто вже можливо, хтось помер просто у лікарні, та, тому що інформація постійно оновлюється. Чи такі історії традиційно, ми говоримо, я перепрошую, що я вживаю це слово традиційно, але вони роблять будь-яке суспільство, не лише російське, це може стосуватися і українського суспільства, лояльнішими до посилення будь-яких заходів, спрямованих на згортання демократії?
Звісно, звісно. Це аксіоматичне твердження. Я думаю, що це слово традиційно ви абсолютно чітко, правильно вжили в цьому випадку. Згортання демократії, посилення поліцейської держави – це абсолютно адекватна відповідь на подібні акції з боку навіть не лише Російської Федерації, не їх влади, а й будь-якої держави. Зазвичай ми бачили посилення засобів заходів громадського контролю і в Брюсселі, і в Європейському Союзі під час терактів. Інше питання, з якою метою це робиться в Російській Федерації.
Чи може це свідчити про те, що вичерпалися усі більш спокійні методи роботи з громадянами і залишилися тільки оці перевірені традиційні методи?
100%. Методи м'якого впливу закінчилися. Це однозначно ера м'яких методів Російської Федерації в роботі з громадським суспільством закінчилася.
А чим це пов'язано?
В першу чергу, що все-таки 3 роки санкцій, 3 роки плюс санкцій, 3 роки протистояння, вливання жахів і фейків все-таки дають свій результат. Люди починають трошки більше аналізувати. Я бачу також по соцмережам, по відгукам на деякі пости в українських засобах масової інформації, що росіяни все-таки починають, грубо кажучи, прокидатися з цього оціпеніння від цієї пропагандистської мікстури, якою їх частує Російська Федерація, її влада і Кремль.
Це пов'язано із виборами в тому числі? З майбутніми?
Я думаю, що однозначно. Це однозначно. Навіть немає сумнівів, що під вибори я можу сказати, що починалася ера Путіна з подібних вибухів, терактів, і, напевне, або її закінчення це ознаменує, не буде надіятися, або це буде, знову ж таки, продовження, причому посилене продовження.
У нас у студії Михайло Загоровський, аналітик Української ради з міжнародних відносин. Ви залишаєтесь у студії. Ми продовжуємо тим часом наш ефір. У нас на прямому зв'язку Ігор Семиволос, сходознавець, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Добрий вечір, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Вибори у Вірменії, що одна важлива, очевидно, тема теж для і для України, в тому числі, бо від кожних виборів десь в такому недалекому українському пограничі ми постійно очікуємо, що ж відбуватиметься далі, як зміняться стосунки і на державному, міждержавному рівні, чи зміниться внутрішня і зовнішня політика Вірменії, ну, принаймні, вже за тими даними, що є на цю хвилину, а очевидно, що, ну, сюрпризів для вас, напевно, немає в цих виборах.
Так, це правда. Сюрпризів немає. Практично переважну більшість, я б сказав би, більше ніж 90% отримали сили, які орієнтуються на Росію. І в цьому сенсі навряд чи можна говорити про якісь зміни орієнтирів. Власне, цього і ніхто і не очікував в значній мірі. Очевидно, що вибори ці цікаві тим, що ми після конституційного референдуму, відповідно, в країні змінюється система влади, тобто тепер президент отримає такі церемоніальні повноваження, натомість республіка стає парламентською, але якщо говорити про людські зміни, то їх не сталося, по суті правляча політична партія, залишається при владі, може формувати однопартійний кабінет. Ну і відповідно теперішній президент після закінчення своєї каденції автоматично стає прем'єр-міністром. Тобто в даному випадку ми можемо сказати, що вірменська тема це занадто далеко від України. І, по суті, на сьогоднішній момент точок перетину між українською політикою, вірменською політикою, на жаль, доволі мало.
ОБСЄ вже розкритикувала вибори у Вірменії, власне, через підкуп голосів і втручання, ну, таке вони заявили. Це має якісь, от подібні речі, вони можуть мати якийсь відгук у вірменському суспільстві? Ну, зрештою, от помаранчева революція почалась із того, що люди вийшли протестувати, ну, проти нечесних виборів, якщо так дуже популярно висловлюватись. Подібні заяви від ОБСЄ, вони, ну, можуть мати якийсь резонанс у суспільстві?
Навряд чи, тому що давайте чесно говорити, що партії, які орієнтовані на проєвропейський розвиток Вірменії, займають максимум 7-8%. Це абсолютно недостатньо для того, щоб бодай якось мобілізувати електорат і представляти серйозну політичну силу, серйозну політичну групу в вірменській політиці і претендувати на щось більше, ніж декоративна позиція. Тобто в даному випадку, мені здається, що навряд чи ми побачимо гучних протестів, хоча в Вірменії час від часу трапляється протест, і я хочу нагадати і події в вірменському парламенті, коли частина високопосадовців вірменських була застрелена відчайдухом. І пізніше, коли нещодавно також група вірменських колишніх військових захопила підрозділ поліції і теж намагалася торгуватися з поліцією, виходячи з своїх уявлень про соціальну справедливість. Тобто, в принципі, ексцеси з Вірменії можливі, але якщо ми говоримо про рух проєвропейський, спрямований на демократію, спрямований на розвиток за європейським сценарієм, то, на жаль, в найближчі роки ми цього в Вірменії не побачимо.
Тобто ні у зовнішній, ні у внутрішній політиці на зміни не слід очікувати?
Так, не слід очікувати. Я думаю, що сам факт того, що цей традиційний підкуп був, Він, до речі, дає дуже цікаву аналітику і матеріал для розумів для нас, оскільки я хочу нагадати для слухачам, що в Вірменії відбувалися вибори за відкритими списками. І, на жаль, вибори за відкритими списками не можуть гарантувати чесності і відсутності підкупу, особливо в умовах, коли адміністративна система, адміністративна машина доволі потужно працює, і, власне, ключові порушення відбуваються саме через.
Дуже вам дякуємо. Ігор Семиволос, сходознавець, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Власне, ми почули щойно його коментар щодо того, чи слід очікувати на якісь зміни у політиці Вірменії після цих виборів і після деяких змін, власне, у самій конструкції управління, так, в самій конструкції вірменської влади. У нас у студії, нагадую, Михайло Загоровський, аналітик Української ради із міжнародних відносин. І, власне, цю тему ми маємо ще кілька хвилин проговорити з паном Михайлом. Отже, ви погодитесь з тим, що сказав ваш колега Ігор Семиволос, що не слід очікувати на якісь різкі, радикальні або навіть помітні зміни в політиці Єревана?
Абсолютно згідний з паном Семиволосом. Тут в Вірменії сталася така цікава ситуація. Я би хотів дещо розказати про тих 10% незгідних, грубо кажучи, хто ввійшов в парламент. Так, ситуація вся заключається в тому, що ті 10% фінансуються західними фондами, в тому числі фондом Сороса. І це абсолютно добре дозволяється владою і теперішнім президентом.
Це ж на зразок дозволеної опозиції?
Так, точно, абсолютно. Ви чітко вірно відповіли, що приблизно 24 мільйони доларів за підрахунками фонд Сороса вклав в подібні неурядові організації, які підтримують свободу слова, розвиток демократії, трансформування конституційної системи Вірменії. Близько за останні роки 15 доларів ще інші демократичні інститути західного спрямування також інвестували в неурядові громадські організації. Тобто, ми можемо сказати, що в Вірменії сталася така ситуація подвійна, де є невеличке громадянське суспільство, яке з дозволу влади активно на кожному кроці розказує про розвиток, про демократію, про зміни, але за свою маржу, грубо кажучи, від 5 до 15% воно ніяк не може вийти.
Так. Який тоді сенс, власне, з цим грантодавцям, умовно, це вже слово стає страшним,
страшним насправді, та,
в українських медіях та в Україні, в принципі. Який сенс їм тоді
підтримувати, якщо це не переростає,
якщо це не має ніякого сенсу.
Силу або в будь-що інше? Або в справжню таку не квазі-демократію, а демократію?
Сенс є в тому, що в будь-який час можуть бути більш крупні вливання, з таким же чітким акцентованим ударом по теперішній владі, про теперішніх провладних партіях. І згодом ми можемо очікувати подібного, що було в Україні з Майданом і тому подібне. Тобто, я можу сказати, що просто зараз не на часі.
Я просто не хотіла, щоб у наших слухачів з іншого боку склалося враження, що тільки грантодавці можуть допомогти революціям, та? Тому що за великим рахунком суспільний протест має дозріти. Якщо в Вірменії він ще не дозрів, чи говоримо ми про те, що це є таке очікування, чи, можливо, є якась специфіка Вірменії, от цієї згоди, мовчазної згоди більшості на ті правила гри, які є насправді?
Насправді, треба ще розуміти, що в Вірменії проросійські настрої досить сильні. І це природньо.
Це факт, так.
В Вірменії немає такої боязні руського міра, як у нас, тому що він там не приживеться, він не життєдайний.
Є мовний бар'єр культурний.
Як мовний, бар'єрний, і тому, як Азербайджан і інші території. Угу. Тобто, ми можемо очікувати, що все-таки не готові зараз західні партнери до серйозних вливань, і також не готове ще суспільство все-таки вірменське.
Повертаючись до теми, пов'язаної з вибухом у петербурзькому метро, я от зараз читаю російського опозиціонера, відомого Костянтина Борового, одного, напевно, з таких найбільш відомих все ж таки опозиціонерів, який каже про те, що зараз Кремль уже перестарався з пропагандою, перестарався настільки, що навіть обивателі більше не вірять в абсурдні тезиси, звучащі з телевізора. Ну і він, власне, має на увазі, що наслідком цього вибуху в метро мало би бути те, щоб росіяни, ну, якби це була ідеальна країна, як вважає Костянтин Боровой, в сенсі громадянського суспільства, то росіяни би мали вийти на вулиці з протестом проти спецслужб і їх провокацій. Це от його така версія. Але разом з тим я дивлюся, що російські медіа, ті, які можна вважати ліберальними, вони пишуть багато про те, що ІГІЛ празнує взриви метро Петербурга. Тобто тут більше коментування йде в напрямку сирійського сліду. На вашу думку, ну, сліду сирійського конфлікту, так? На вашу думку, який внутрішній контекст, який порядок денний пропонуватимуть росіянам в цьому сенсі от для внутрішнього вжитку?
Я думаю, що порядок денний буде формуватися на основі подвійних стандартів. Це і якби внутрішній ворог, тобто це і мусульмани, які населяють територію Росії, і також зовнішній ворог – це ІДІЛ і Україна. Однозначно, український слід, він в одних із версій, коли з'являються офіційні версії, він буде. Ну, тут, грубо кажучи, до гадалки не ходити. Україна зараз, в чому я можу звинуватити і Україну? Також все, що в нас стається погане, ми відразу в першу чергу валимо, грубо кажучи, на Росію. Росія валить на Україну. Це така вже традиція склалася.
Але цей варіант недовіри телевізору, який, ну, більшості або частині українців може здаватися абсолютно нереальним, напевно, для, ну, для медіапростору російського і для того, як, очевидно, як ми розуміємо, що вони так розуміють те, що подають із телевізора. Наскільки, ну, можна вважати такий сценарій розвитку можливим, ну, ідеальний, можливо, як вже було зауважено, що люди вийдуть із протестами проти цього?
Мені важко повірити, насправді, в такий варіант, що люди перестануть повністю вірити, довіряти телевізору. Той відсоток людей, які вже перестали вірити, вони виходили на протести, вони зараз ще, напевно, не вийшли з СІЗО і ще їх переслідують, допитують і тому подібне. Тому це дуже активно і яскраво ілюструє, як будуть розвиватися події найближчим часом. Я думаю, що все-таки буде посилюватися контроль за громадськістю, контроль за мирним зібранням. І в контексті цього зовнішній і внутрішній ворог буде гіперболізуватися.